Kepler adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Siriýanyň Asadi maskarasy bilen Moskwaga gaçdy. Orhid olara gaçyp atalga berdi. Täze jaýlaryna göçüp barjak raýatlar ipoteka töleweleriniň aşy gymmat bolmagyndan ala dedýär. Bilim resmiýleri we ýaşurlar mekdep okuwçylary bilen duşup taşary ýurtlara gitmän ýurt ýozlaryny okamagy maslahat berýärler we beýlek täzelikler. Olary soň kabarlar diňle. Olar bilen filmen ýogşun anny urwan tans edýär. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden, Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň rejiminiň syýunmagyny adalat hereketi diýip atlandyrdy. Şol wagtda ol Siriýanyň häzirki ýagdaýynyň durnuksuzlygyny we ýurdun töwekkölçülüklerden halas däldigini berledi. Geçiş döwründe sebitdäki ýurtlara we Siriýanyň özüne kömek etmek wagtyny berdi. Biden 8-nji dekabr agşamy ýaraly oppozisiýa güýçleri Damaski ele geçirenden soň 24 ýyllap ýurt dolan Bashar al-Assadyň Siriýadan gidenligi belli bolan wagtynda çykyp görledi. Donald Trump Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda haýal etmän atyşygy besetmek we parahatçylyk barada gepleşik geçirilmegine çağırdı. ABŞ-nyň saýlanan prezidenti bu çağırşy Truth Social ulgamyny Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň rejiminiň syýunmagy bilen bagly eden beýanatyny netdi. Assadyny ýok. Ol öz yurdundan kaçtı. Onun gorokçusu Vladimir Putin'in yolbaşılığına Rusya inni onu gorumuk gülen kazıklanmayar deyip Trump yazdı. Saylanan prezidentin sözlerine göre Moskova Siriya olan kazıklanmasını Ukrayna sebeple yitirdi. Şeyle de Trump Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'nin Rusya ile bu akılsızlığı besetmek arada alalışık ve alışmak isteyenliğini sözüne koştu. Sonun bir günün Paris'da ABŞ saylanan prezidentinin, Ukrayna'nın prezidentinin ve Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron'un arasında duşuk geçirildi. Gepleşigin neticelerine bağışlanan metduat konferensiyası bolmadı. Prezidentler yangından son dikeldilen Notre Dame Vadatkanası'nın açılış davarasına katnışmaya gittiler. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow 7. dekabrda İran'ın sapara gelen iki resmini, enerji ministri Abbas Ali Abadi'ni ve Merkez Bank'ın başlığı Muhammed Reza Fardini kabul etti. Xabarda anıqlaştırılmağın aydırmağını göre Berdimuhamedow Türkmenistan'ın nevit kadurgumuna kızmattaşlığı mundan veylakta giyiniltmeğe tayyardığını belledi. Şeyle de prezident kızmattaşlığın teade görünüşlerini ve usullarını gözlemek. Onu iş yüzünden amala asırmak koyunca ilgiderli fikir alışmağın peydalı olacaktığını anım bildirdi. Türkmenistan İranlı'nın arada gaz sevdasında yüze çıkan düşünüşmelikler. Sultanlı Bakı Bergi, Tölög meselesinde dören davaları varada ilatı, maglumat bermegi zerur hasaplamayar. 28-nji noýabrdan beri Tbilisi'de 400-den gorak adam tutsak edildi deyip Gürcistan'ın İçeri İşler Ministerinin Ornvatari Aleksandr Darakhvalidze aytdy. Ol 30 adamın cenayet jogapkärçiligine çekilendigini, 370 kraýata karşı administratif işlerin açılandygyny belledi. 60 adama karşı administratif tutsaklyk çäresi ulanyldy. 100-den gorak adama jerime salyndy. Galan tutsaklara karşı açılan kadidi işler işen seljerliýär diýip Darakhvalidze aýtdy. Şeýle de ol mitinik wagtynda güýç guruluşlaryna garşy pirotehnikanyň we molotov kokteýllerini, demir we agaş taýaklaryň, kastetleriň we ýaýlaryň ulanylanyny aýtdy. Öňki prezident 7-nji dekabrda Gurbanuly Berdimuhamedow adyndaky howanlarlygy mätäs sahalara himayat bermek goýunça haýyr sahawat gazynasynyň müdiriýetiniň mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy mejlisi öz adyny göterýän haýyr sahawat gazynasynyň işini kämilleşdirmek hakynda kararı ve gaznanın yanındaki yaşırlar geniş baradaki düzgünname gol çekti. Şeyle de Berdimuhamedow gaznanın tertip namasını hem de müdüriyetinin düzümünü öz kararı bilen tasdikleyenliğini aydıp, iki sani vice prezident vazifesini dörödeyenliğini ilan etti. Olar gaznanın beceriş işleri boyunca hem de hinağı doğru boyunca vice prezidenti vazifelerinden var. Havarda gaznanın beceriş işleri boyunca vice prezidenti vazifesini Oğulcahan Atabayvan'ın yani Gurbanuly Berdimuhamedow'un kayıdının teklif edilenini kaydılıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarları dinlediniz.